วัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ณัฐภัทรอคอมคุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับอีพีโซดนี้นะครับมาคุยกันเรื่องที่มีคนแลกไปกับผมนะครับในคลาสคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งที่ผมสอนอยู่ที่ Dots Academy นั่นเองนะครับก็วันก่อนเนี่ยผมก็จะมีการพูดคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันว่าธุรกิจเนี่ยนะครับไปโหยหาสิ่งที่ชื่อว่าไลค์กับแชร์จนมากเกินไปเนี่ยมันอันตรายขนาดไหนนะครับเพราะผมเองก็จะเตือนว่าบางโฆษณาเนี่ยมันมีคนวิวเยอะรีชเยอะเอนเกจเมนต์เยอะๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คิดว่ามันเวิร์กใช่ไหมฮะปรากฏว่าคนไม่ซื้อสินค้าเลยคนจำเป็นแบรนด์คู่แข่งหรือคนจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าสินค้าคืออะไรอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่มีประโยชน์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ผมต้องเตือนบ่อยๆว่าถ้าเกิดว่าคุณทำธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณจะแคร์มากๆเลยก็คือสิ่งที่ชื่อว่าแคชโฟลว์ถูกไหมฮะก็คือรายได้แล้วก็กำไรขาดทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่จะทำอะไรก็ตามเนี่ยขอให้คิดแล้วก็พิจารณาอยู่เสมอนะฮะว่าถ้าทำไปเนี่ยนะครับมันจะทำให้คุณมียอดขายหรือคุณจะมีกำไรได้อย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่เราแลกเปลี่ยนกันในห้องนะฮะและบางทีผมก็พูดแบบว่าติดปากไปนิดนึงว่ามันอาจจะไม่มีค่าเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องไลค์กับแชร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนถามบอกว่าอ้าวแล้วอย่างนี้คุณแก่ทำมาเนี่ย Facebook Page มีคนตามตั้ง 300,000 กว่ามีคนไลค์มีคนแชร์มี engagement เนี่ยมันไม่มีค่าเลยจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้ผมต้องหยุดนิดนึงอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงคือไม่ได้บอกว่าไลค์กับแชร์เนี่ยนะครับมันจะไม่มีค่าแบบ 0% เลยก็คงจะเป็นการพูดแบบเหมือนชาวบ้านโลกแคบไปหน่อยนะครับผมว่าจริงๆแล้วไลค์กับแชร์เนี่ยนะครับคอมเมนต์ต่างๆ engagement แล้วก็ตามเนี่ยนะฮะมันก็มีประโยชน์มันมีประโยชน์แต่ว่าถามว่ามันมีประโยชน์เนี่ยก็ต่อเมื่อไอ้ต้นทางที่ทำให้เกิดไลค์กับแชร์เนี่ยเป็นต้นทางที่ถูกต้องเราต้องอธิบายอย่างนี้ให้เคลียร์นิดนึงครับเพราะว่าตัวคอมเมนต์ไลค์แชร์ engagement เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่มีอะไรบางอย่างก่อนหน้านั้นก็คือมันมีคอนเทนต์อะไรบางอย่างทำให้คนเกิดปฏิสัมพันธ์ทำให้คนเกิดแอคชั่นทำให้คนเกิดกดไลค์กดแชร์ทำให้คนเลือกที่จะดูนะฮะนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าต้นทางนะครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยการที่ไลค์กับแชร์engagement จะมีประสิทธิภาพและสะท้อนความเป็นจริงของตัวการสื่อสารได้ดีได้เนี่ยมันก็ต้องเกิดขึ้นจากการที่ตัวต้นทางเนี่ยคอนเทนต์นั้นเป็นคอนเทนต์ที่ดีเป็นคอนเทนต์ที่ออกแบบมาแล้วสามารถตอบโจทย์ธุรกิจได้จริงนั่นเองคือเวลาพูดพวกนี้ผมต้องอธิบายเรื่องนี้อย่างใจเย็นมากๆเพราะว่าคนจำนวนมากเนี่ยนะครับเวลาทำงานก็ตามเนี่ยมันกระโดดไปว่าฉันจะเอาไลค์กับแชร์นะฮะเมื่อฉันจะเอาไลค์กับแชร์ engagement เนี่ยนะครับผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดการใช้คอนเทนต์ตามสู่เช่นการโพสต์เรียบคลิกเบตการตั้งหัวพาดหัวแบบให้มันแรงๆเอาไว้เป็นต้นนะครับหรือการทำคอนเทนต์ที่ไม่ได้เกี่ยวกับแบรนด์แต่ว่ามันเป็นเกาะกระแสอยู่เป็นต้นพวกนี้นะครับเป็นสิ่งที่แน่นอนมันจะทำให้คุณได้สิ่งที่เชื่อว่า engagement like share และ reach คุณก็จะพุ่งพรวดเลยนะฮะผมบอกให้เลยมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับแต่สิ่งที่ตามมาคือแล้วตัวไลค์คอมเมนต์แชร์ที่ว่าเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่สะท้อนธุรกิจของคุณจริงๆหรือนะฮะมันเป็นสิ่งที่โยนกลับไปว่ามันทำให้เกิดธุรกิจของคุณใช่หรือไม่นะครับตรงนี้ผมถึงบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเอาสองธุรกิจมาชนกันนะฮะและดูแค่ตัวเลขเนี่ยนะครับเราก็จะคิดว่าตัวเลขเยอะย่อมแปลว่าดีใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปดูไส้ในว่าตัวเลขพวกนี้มาจากอะไรและเทียบกันเนี่ยบางทีก็อาจจะได้คำตอบอีกแบบเลยก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างบ่อยๆว่าคุณจะเห็นว่าในสถานการณ์ทุกวันนี้นะครับมันจะมีหลายๆเพจหลายๆแบรนด์เนี่ยนะครับที่พยายามทำคอนเทนต์เกาะกระแสนะครับมีกระแสอะไรมาก็เกาะไปนะครับแล้วก็โอ้โหคนกดไลค์กดแชร์เพียบเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่แล้วตัวเลขไลค์กับแชร์เวลานั้นเนี่ยนะครับมันนำไปสู่ลูกค้าจดจำคุณได้ลูกค้าซื้อสินค้าของคุณใช่หรือเปล่าหรือกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันทำให้ดึงลูกค้าคนที่ไม่ใช่คือคนที่มีซื้อเราอยู่แล้วเนี่ยเข้ามาในฐานแฟนอะไรเงี้ยนะครับนั่นก็จะเป็นปัญหาใหญ่คือผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแบรนด์แล้วกันนะครับแต่ว่ามีหลายๆคนเนี่ยนะครับก็มาปรึกษาผมเหมือนกันเนื่องจากว่าตัวผู้บริหารเนี่ยนะครับไปบอกกับทางทีมงานว่าเราอยากได้ไลค์กับแชร์อยากได้ engagement เยอะๆอะไรเงี้ยนะฮะและผลที่เกิดขึ้นคือทีมงานก็เลยพยายามหาไอ้นู่นหาไอ้นี่มาแชร์ทำคอนเทนต์ไอ้นู่นไอ้นี่ที่แบบทำให้คนมันแบบกด engagement เยอะๆอะไรเงี้ยนะครับซึ่งสุดท้ายก็คือบรรลุ KPI ก็คือบรรลุไอ้ตัว ยอดที่ตั้งไว้นั่นแหละนะครับเช่นจะต้องการ engagement 10% ต้องการ engagement ที่โตขึ้นเลยก็ว่าไปนะครับแต่พอเราไปดูไส้ในว่าแล้วไอ้พวกนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ปรากฏว่าไอ้คนที่ตามมาเนี่ยนะครับเป็นคนที่ไม่ได้เป็นลูกค้าเลยคนที่มากดติดตามเพจก็ไม่ใช่ลูกค้านะครับคนที่กดไลค์ก็ไม่ใช่ลูกค้าคำถามคือแล้ว awareness หรือ reach ที่เกิดขึ้นจากคอนเทนต์พวกนี้ก็คงเป็น awareness และ reach ที่แบบมันไม่มีประสิทธิภาพใช่ไหมล่ะครับเนี่ยเรากำลังพูดเรื่องแบบนี้เพื่อเตือนสติหลายๆคนนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบรนด์ที่เขาทำเอาไว้ได้ดีคือมีการกำหนดกรอบกลยุทธ์ไว้อย่างชัดเจนและคอนเทนต์ต่างๆทำขึ้นมาเพื่อตอบวัตถุประสงค์นั้นๆมีการทำคอนเทนต์ที่คิดไว้แล้วนะครับว่ามีการแฝงภาพของแบรนด์ไว้ไปคุยกับคนที่ใช่ engagement ที่เกิดขึ้นเป็น engagement ที่เกี่ยวกับแบรนด์โดยตรงด้วยเพราะเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเวิร์กอยู่แล้วในธรรมชาตินั่นแหละฮะมันก็จะเป็นคอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพขึ้นมาทันทีไลค์กับแชร์ที่เกิดขึ้นก็สะท้อนกลับไปจริงๆว่ามันจะเป็นquality engagement นะครับผมเปรียบเทียบอันเนี้ยให้เห็นเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าการที่จะบอกว่าไลค์กับแชร์มีค่ามันเกิดขึ้นจากการที่ต้นทางของมันต้องทำถูกด้วยถ้าต้นทางมันทำผิดไลค์กับแชร์มันเนี่ยก็จะไม่มีประสิทธิภาพมันเองนะครับอย่าตื่นเต้นอย่าไปวิ่งใต้ตามากเกินไปเพราะว่าวันนี้มีคนหลายคนเนี่ยไม่พยายามเข้าใจหลักการนี้นะครับคือไปมองปลายทางเพราะว่าเขาบอกว่าพอมีไลค์กับแชร์ปุ๊บเนี่ยมันจะมีคนซื้อของอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปตั้งต้นว่างั้นจะเอาไลค์กับแชร์จะเอาเอนเกจเมนต์อะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้ดูว่าต้นทางที่มันมาคืออะไรนะครับเล่าสู่กันฟังไว้ในเอพิโซดนี้นะครับแล้วก็อยากให้เอาไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนแลกเปลี่ยนกับที่ทำงานดูว่าตอนนี้ที่เราทำอยู่เนี่ยเรากำลังทำอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าเราบรรลุเอนเกจเมนต์แต่ว่าบรรลุเป้าหมายของธุรกิจจริงๆหรือเปล่านั่นเองนะครับ